tak je to naozaj taký zvláštny pocit, keď môžem byť doma a pritom som hosť. A ešte o to zvláštnejšie je to, že myslím, že toto je prvýkrát, čo tu v nedeľu kážem do obeda. Aj keď to som vyrastal a viackrát som tu slúžil večer a možno som mal nejaké svedectvo, ale ešte som to asi nikdy nekázal takto v nedeľu do obeda. Takže to je aj pre mňa taká nová príležitosť a nie som zvyknutý kázať k takému veľkému množstvu ľudí, tak hádam to nejak spolu zvládneme. Ja vám prinášam srdečné pozdravy z Banskej Bystrice, kde vlastne už, kde už pôsobíme ako rodina už viac ako 11 rokov, takže to už je tiež taký už dosť dlhý časový úsek. A ja by som chcel dnes hovoriť o, na taký veľmi známy biblický príbeh, keď Abraham obetoval Izáka. Možno, že to znie čudne, keď je slávnosť ďaký vzdania, ale keď sa zamyslíme nad tým, že vďačnosť môže mať rôzne formy. Môžeme ďakovať slovami, môžeme ďakovať nejakými činmi, že niekomu pomôžeme, že dáme peniaze, ale neviem, či to je najvyšší spôsob, najvyššia forma vďaky, ale určite obeť. Keď prinesieme obeť, alebo keď dokonca my seba dáme ako obeť, to je tiež vyjadrenie vďaky. A na takúto vďaku, keď obetujeme buď niečo vzácne, alebo samých seba, na to treba asi mať vieru. Takže ja som vlastne aj tuto, tento text, to zamyslenie nazval Neuveriteľná viera. To bolo pôvodne niekedy už dávnejšie v Bystrici taká súčasť, vlastne vyvrcholenie takej série kázni o Abrahamovi. A toto to je taký vrchol, tak dúfam, že to všetko bude nejak, že to nebude nejak mimo kontextu, ale že to bude pochopiteľné. Tak otvorme si teraz knihu Genesis a prečítame si ten príbeh. To je kniha Genesis, 22. kapitola a budeme čítať verše 1 až 19. A mojím cieľom vlastne ani dnes nie je, aby som nejak vás len pozbudil k tomu, že keď je slávnosť ďaký vzdania a bude tu aj zbierka, možno väčšia ako inokedy. Viem, že v Leviciach, keď som tam bol 2 roky, tak tam slávnosť ďaký vzdania bola taká udalosť, kde sa vyzbieralo niekedy strašne veľa peňazí. Takí, čo mali nejaké farmy a takéto hospodárstvo, tak oni potom ozaj priniesli vtedy desatinu svojej úrody a to boli veľké zbierky. A ja by som bol rád, keby nás to nielen pozbudilo k tomu, aby sme obetavo dávali, ale aby sme boli ochotní priniesť Bohu seba ako takú živú obeť. Tak čítajme teda Genesis 22, verše 1 až 19. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham, on odvetil, tu som. Boh povedal: vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Povedal svojim sluhom: zostaňte tu s oslom, ja pôjdem s chlapcom tá, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi: otec, ten odpovedal, čo chce syn môj? Izák sa spýtal: pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Abraham vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. V tom z neba zavolal na ňo Hospodinov anjel. Abraham, Abraham. On odpovedal, tu som. Anjel mu povedal, nedotýkaj sa chlapca, neubliž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Abraham sa rozhliadol a v krovi uzrel barana, zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho na miesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Abraham nazval toto miesto Hospodín sa postará. Tak sa dodnes hovorí, na vrchu sa Hospodín postará. Hospodinov anjel znova zavolal z neba na Abrahama a povedal, prisahám na seba samého, znie výrok Hospodina, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov, pretože si posluchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do Beršeby, kde Abraham býval. Najprv sa pozrieme na také štyri také detaily možno z tohto textu a potom sa viac zameriame na to, že čo tento text vlastne znamená v kontexte celej knihy Genesis a čo znamená pre nás. Tak na začiatku to čítame, že Boh skúšal Abrahama. My teda vieme, že to, čo čítame, že to bola skúška. On má ísť obetovať Abrahama, teda Abrahama ísť obetovať Izáka, ktorý bol aký syn? Abraham, my jasne čítame v kapitole 17, verš 19, že Izák je ten syn, z ktorého sa má z Abrahama stať veľký národ. A zrazu Abraham, nevieme ako, to počuje, že Boh mu hovorí, choď a tohto syna obetuj. V podstate by sme tu mohli vidieť takú paralelu medzi Jobom, lebo Abraham bol veľmi požehnaný človek, aby sme mohli povedať, že jemu sa oplatilo Pána Boha poslúchať, lebo Pán Boh ho veľmi požehnal. Podobne ako keď Job a Satan vlastne hovorí Pánu Bohu, že tak a Jobovi sa to oplatí. Ale čo keď Abraham teraz príde o to, čo mu je cenné? My vieme, že to bola skúška, ale on to nevedel. Pre neho to bolo niečo úplne skutočné a strašné. To nebol výlet, kde zobral syna, dvoch sluhov a išli na nejakú túru. Nie, možno poznáte, zažili ste také výlety, keď sa ide so zborom niekam, sa zvykne možno spievať na tom výlete, či v autobuse, či keď sa ide pešo. A mne tak napadá pritom taká jedna pieseň, ktorú asi poznáte, možno hlavne mladí, zvelebený buď, Pane náš. Tam sa v závere spieva, že máš právo dať aj vziať, máš právo dať aj vziať. Neviem, či toto mal Abraham chuť si spievať na tomto ich výlete. Musel asi prežívať takú strašnú rozpoltenosť medzi vierou v Božie sľuby na jednej strane, lebo Boh mu jasne sľúbil, že tento Izák, to je ten, z ktorého bude z teba veľký národ. A na druhej strane medzi Božím príkazom, že ktorý tie sľuby úplne hádže cez palubu. Rozpoltenosť medzi láskou k Bohu, ktorý ho požehnáva, a láskou k synovi, na ktorého toľko čakal a ktorý je jasne Bohom zasľúbený. Je to v istom zmysle podobné ako na začiatku 12. kapitole, keď Pán Boh Abrahama povolal a tiež mu dal sľub, ale to podmienko bolo, že má výjsť, má opustiť všetko, čo mal, všetku svoju rodinu. Bolo to ťažké, ale teraz toto je ešte oveľa náročnejšie. A takto nejak Pán Boh buduje našu vieru. Že niečomu nás vyzve a keď to urobíme, tak zažijeme jeho požehnanie, niečo od neho príjmeme, ale potom žiada, aby sme sa toho vzdali. Lebo má pre nás niečo lepšie. Teraz, keď dostáva Abraham takúto výzvu obetovať svojho syna, je to v tom iné oproti tomu prvému sľubu, že oproti tomu tej prvej výzve, vtedy mal jasný sľub. A tu nemá žiadny sľub, že sa to dobre skončí. Proste on má výzvu, choď a obetuj svojho syna. Abraham nevie ešte, že Pán sa postará, ale zdá sa, že verí. Potom taký ďalší moment, v 5. verši, keď teda už vidia to miesto, kde by mala byť tá obeť, tak Abraham hovorí sluhom, vy zostaňte tu a my pôjdeme s Izákom a vrátime sa. Ako to myslí? Ako to myslí, že sa vrátime, keď má ísť zabiť svojho syna? No, nepoznám inú odpoveď, ako tú, ktorú nám dáva Biblia v liste Hebrejom. Si nemusíte hľadať, prečítam to v liste Hebrejom. V 11. kapitole čítame, vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný a jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané, po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. A teraz počúvajte. Usudzoval totiž, že Boh má moc skriesiť aj mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť ako aj predobraz vzkriesenia. Naozaj neuveriteľná viera. Potom verše 7 a 8 nám ukazujú tiež taký zaujímavý moment, kde už teda kráčajú Abraham s Izákom a Izákovi čosi nesedí. Vedel, že keď sa ide obetovať, tak musí byť aj nejaké to zviera, ktoré sa bude obetovať. A tak sa pýta, kde je baránok na spaľovanú obeť? A tu Abraham, keď odpovedá, syn môj, baránka na spaľovanú obeť si obstará Boh, akoby tu prorokoval, lebo ako ozvenu týchto slov vidíme Božieho syna, ako Božieho baránka, ktorého naozaj Pán Boh si postaral pre všetkých nás, aby sme my mohli žiť. A on sa obetoval. Naozaj neuveriteľná viera, ktorá ukazuje, že Abraham je rozhodnutý poslúchnuť. A takže táto oddanosť aj Abrahama, aj Izáka, keby nám tak vykreslila taký predobraz dokonalej obete, ktorú raz priniesie Pán Ježiš. No a potom ešte v 12. verši, keď teda Abraham naozaj bol ochotný zabiť svojho syna, vzdať sa ho a anjel ho zastavil, tak tam čítame, že teraz vidím, že sa bojíš Boha. Abraham sa bojí Boha, má takú správnu bázeň pred Bohom. Čo to znamená? Čo znamená báť sa Boha? Myslím, že Abraham nám ukazuje, že on nielen Bohu hovorí, že ho miluje, že ho chce nasledovať, ale on to ukazuje aj svojim životom. A preto bude požehnaný. Keď tu Hanka hovorila deťom o tom, že o tých semienkách, čo sejeme, tak to budeme aj žať, tak práve Abraham je taký dobrý príklad toho, oproti povedzme Jakobovi, ktorý mal problém s tým, aby naozaj Pána Boha bezúhonne nasledoval. On túžil po Bohu, veril Bohu, ale vždycky mu nejak pomáhal. robil nejaké kroky, ktoré boli hriešné a kvôli ktorým potom niesol aj znášal ťažké dôsledky. On sial klamstvo, potom žal klamstvo, jeho oklamali, či Lában, či jeho synovia. A zdá sa, že Abraham nakoniec naozaj práve v tejto kapitole vidíme, že sa stal takým zrelým človekom, že Pán Boh jasne osvedčil jeho takú až bezúhonnosť, ako to máme povedať. A potom nečítame, že by on niesol až také nejaké dôsledky. Aj keď samozrejme on tiež urobil svoje chyby a dodnes nesie izraelský národ dôsledky toho, napätia medzi Arabmi a Židmi, ale vidíme tu jasne, ako to Mojžiš píše, rozdiel medzi Abrahamom a Jakobom. Takže, čo to znamená? Čo vlastne nám Mojžiš chce toto kapitolo ukázať? Myslím si, že v tejto kapitole ide o také dokončenie Božej zmluvy s Abrahamom. Pán Boh v 17. kapitole uzatvára keby takú druhú zmluvu s Abrahamom a tam hovorí, že dáva tam podmienky. V podstate všetky zmluvy, ktoré nájdeme v Biblii, mali tak niekoľko takých črt. Boli tam zmluvné strany, Boh, človek alebo ľudia. Potom tam boli nejaké podmienky, za ktorých tá zmluva platila. Bol tam nejaký symbol a potom aj nejaký rituál. Keď si vezmeme novú zmluvu, tak tam máme tiež, tu je Boh a človek, skrze Pána Ježiša uzatvárajú zmluvu. Podmienky tam vieme, viera, pokánie a snaha o posvetenie. Symbol je krst a teda symbolom je skôr teda ako to povedať večera Pánova a rituálom je krst. Alebo dá sa povedať aj naopak, v podstate podľa toho, ako sa na to pozrieme. Keď predtým Abraham mal prvú zmluvu s Bohom, tak tam tiež, tam boli všetky tieto symboly, ale v 17. kapitole tam Pán Boh mu dal podmienku, že má byť bezúhonný, dal mu znamenie obriezku a chýbal tam rituál. Nebola tam žiadna obeť. A teda mnohí vykladači práve túto kapitolu 22. vidia ako záver tejto zmluvy, kde prichádza obeť, ako dokončenie tej zmluvy. Keď prichádza skúška, ako obeť, tá obeť Izáka ako dôkaz Abrahamovej bezúhonnosti. To, čo tam Pán Boh povedal, že ty ma nasleduj, buď bezúhonný a ja s tebou uzavriem zmluvu. Takže to je ako také potvrdenie zmluvy. A keď Pán Boh vidí tú Abrahamovú bezhraničnú oddanosť a poslušnosť, tak sa postará on o obeť a potvrdzuje tie svoje sľuby požehnania. Možno, že si môžeme tu položiť otázku, čo by sa stalo, keby Abraham neposlúchol. Neviem, či si niekedy takto otázku položili, keby proste nebol ochotný svojho syna obetovať. Boh by asi aj tak pokračoval cez Izáka, lebo to povedal, že Izák bude ten, ktorom bude pokračovať tvoje potomstvo, ale Abraham by znášal dôsledky svojej neposlušnosti. On by nezažil naplnenie Božích sľubov požehnania. Samozrejme, toto je len taká hypotéza, že čo keby, lebo Boh vedel, že Abraham posluchne, ale kniha Genesis nás učí práve to, že ani Abraham nebol dosť spravodlivý, aby on nepotreboval od Boží zásah. On nebol dosť spravodlivý na to. Čítame, že už oveľa skôr, že on uveril Bohu a Boh mu to počal za spravodlivosť. Takže on potreboval ospravedlenie skrze vieru. A druhá vec je, že ako podmienka pre Božie požehnanie sa Božie zmluve s Abrahamom uvádza bezúhonnosť Ak sa Abraham nebude snažiť o bezúhonnosť, tak nemôže zažiť to Božie požehnanie. V čom spočíva Božie požehnanie? Ono malo tu niekoľko takých stránok a znamenalo to, že proste Pán Boh sa o neho postará. Čiže mu dá zem, dá mu aj bohatstvo, ale hlavne asi to, že on sa stane vlastne praotcom Mesiáša, záchrancu, ktorý bol slúbený už v 7. kapitole knihy Genesis. Ale tu na teda vidíme, že on bude nielen praotcom Mesiáša, ale že bude súčasťou toho semena, cez ktoré Boh zachraňuje. Teda, že bude tým požehnaním pre národy, nielen v zmysle, že cez neho príde Mesiáš, ale že aj jeho Boh si použije na to, aby zasahoval tých ľudí okolo seba, medzi ktorými žije. A čo teda toto znamená pre nás? Myslím, že pre nás je toto úžasná správa. Je to dobrá správa v tom, že aj ty môžeš zažívať požehnanie a byť požehnaním. Lebo aj ty môžeš byť súčasťou toho semena, cez ktoré Boh zachraňuje. A ja poprosím ten jeden prvý snímok, ktorý nám to trošku ilustruje. To je človek, ktorý má na sebe taký ochranný oblek. To je špeciálny oblek, ktorý je taký ohňovzdorný alebo teplovzdorný a človek s týmto vlastne môže aj ísť tam, kde je požiar. A tento oblek ho ochráni. To je ako symbol toho, ako už aj predtým, keď Abraham bol ospravedlnený, nie preto, že on bol dosť dobrý, ale preto, že Bohu uveril, bol z viery ospravedlnený. Čiže to je ako taká spravodlivosť, ktorú si my nemôžeme nejak, ju nemáme sami, ale môžeme si ju nejak obliecť vierou. A Biblia hovorí, použia taký obraz, že Pán Boh je ako stravujúci oheň, tak preto som použil tento obraz, kde my nie sme schopní pred Pánom Bohom stáť taký, aký sme. Ale keď nás On ospravedlní, tedy môžeme stáť. Tedy máme takýto nejaký oblek a teda aj my môžeme zažívať požehnanie a byť požehnaním. Ale má to tie dve podmienky. Aby sme my boli ospravedlnení, aby my sme prijali tie Božie podmienky, obeť Pána Ježiša. Ale druhá podmienka, a to je to, čo vidíme tu pri Abrahamovi, že Boh od neho žiadal bezúhonnosť a to je také posvetenie nášho života. Záchrancom, Mesiášom je Pán Ježiš Kristus. To je samozrejme. To my nemôžeme zachraňovať, ale už aj tí patriarchovia v knihe Genesis, aj Izrael, aj dnes cirkev sú tým Božím ľudom, cez ktorý Boh zachraňuje v tom zmysle, že nás používa, aby sme my hovorili o Božom pláne spásy Pánu Ježišovi Kristovi, ktorého praotcom je Abraham. Ale na Abrahamovi vidíme, že to má dve podmienky. To sú práve tieto. Ospravedlnenie z viery, posvetenie života. A toto sa v Biblii v Novej zmluve znova a znova opakuje. Že máme si dávať pozor na to, ako žijeme. A to vlastne to je obeť. Keď chceme my naozaj svoj život očisťovať. A každý z nás asi dobre pozná, keď chcete niekomu hovoriť o Pánu Bohu, čo pre vás urobil, aký je úžasný, keď ste úprimní a pritom viete, že sami v niečom zlyhávate. Vtedy sa ťažko, možno ťažko hovorí iným ľuďom o tom, že čo Pán Boh pre mňa a v mojom živote urobil, keď ja sám zlyhávam. Ešte možno horšie je to, keď nie sme ani úprimní a vyslovene kážeme vodu a pijeme víno. Preto Boh chce, aby sme sa mu podobali. Tak ako sa mu podobal Abraham, keď bol ochotný obetovať svojho syna, svojho jediného syna Izáka. Podobne ako to neskôr urobil Boh. Jánovi 3.16 čítame, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna. Takže Abraham tu v podstate sa podobá Bohu v tejto veci. A tu naozaj možno bolo také riziko, že Izák Abrahamovi prirastie k srdcu tak, že zatieni Boha. Že bude stať desi medzi Abrahamom a Bohom. A na toto si musíme dávať naozaj pozor. Lebo v našich životoch v podstate čokoľvek môže zatieniť Boha. Možno ste počuli, že treba mať v živote správny rebríček hodnot. Poprosím ďalší snímok. Na prvom mieste Boh, potom životný partner, deti, služba, práca. To nie je v princípe zlé, lebo to je možno snaha, aby nič nebolo dôležitejšie ako Boh v mojom živote, ale viete, čomu to môže viesť? K tomu, že dáme Bohu len nejaké miesto vo svojom živote. Sice prvé, ale iba nejaké. A to potom asi naozaj nebude prvé. To môže nás viesť k tomu, že budeme takí rozbití ľudia, kde má Boh nejaké miesto, možno, že sa zdá, že také najdôležitejšie, ale potom máme iné oblasti v živote, kde už on nemá miesto. Myslím, že lepšie je tá práva strana, kde je Boh všetko vo všetkom, kde je on centrom života a centrom vlastne každej tej našej oblasti. Nášho vzťahu k partnerovi, vzťahu k deťom, k službe, k práci, kde vo všetkom vlastne je on a nech robíme čokoľvek, vždycky jemu slúžime. Takže to je len ako taký, ja nehovorím, že rebríček hodnôt je zlý, len musíme byť v tom múdri, aby sme ho príliš nejak do extrému nehnali, lebo potom to nás zase môže byť len niečo, čo nebude skutočne to, čo Pán Boh od nás chce. Takže nech je Boh centrom môjho života. Hej. V všetkých mojich vzťahoch, všetkom, čo robím. A tá druhá vec teda je očistenie charakteru. Poprosím ďalší snímok. Toto je taká ilustrácia od Johna Bunyana z cesty pútnika, kde on vykresľuje človeka ako mesto. Keď človek príjme Pána Ježiša, tak v podstate ho keby pustí do svojho života, povie, že Pane, ty buď môj pán. Hej, Ježiš, ty buď môj pán, ty si môj pán, kráľ, ja teraz chcem sa tebe podriadovať. Ale to je podobne, ako keď mesto, keď je obliehané a keď mesto padne, kapituluje a ten teda, kto oblieha, zaujme tú radnicu, to centrum mesta, ale to neznamená, že už bitka skončila v každej ulici. Podobne, keď sa napríklad dobíjal Berlín. Nie? To, že už kapituloval, neznamenalo, že už boje úplne skončili. Ešte kade-tade sa bojovalo a ešte ľudia zomierali. Takže to je možno taká dobrá ilustrácia, ktorá nám ukazuje, že aký je rozdiel medzi ospravedlnením, keď proste Pán Boh prehlási, že my už sme v jeho očiach spravodliví a už proste nás môže prijať, ale my ešte nie sme svätí. Stále ešte sú tie všelijaké uličky v našich životoch, ktoré ešte nie sú oslobodené, ešte mu nepatria. A to prakticky môže znamenať možno nejaké neodpustenie v našom živote, možno nejaký zlozvyk, možno nejaký zlý životný postoj, ktorý je v rozpore s tým, čo Pán Boh chce. Možno tak prakticky sa to dá vidieť v tom, keď apoštol Ján hovorí, že v podstate my sme pokúšaní v takých troch hlavných oblastiach, oblasti žiadosti očí, žiadosti tela, pýchy života. A keď máme v týchto veciach zlý životný postoj, to sa potom prejavuje ako vec, ktorá nám spôsobuje bolesť vo vzťahoch s inými alebo vo vzťahu voči sebe. A tieto veci, ak sú v našich životoch, treba vydať Bohu. Aby ich oslobodil, aby sme boli bezúhonní ako Abraham a nielen ako on, ale ako Ježiš. Aby aj naša viera bola síce neuveriteľná, ale pritom zrozumiteľná. Poprosím ešte posledný snímok. A by som bol rád, aby teraz sme sa zamysleli, lebo toto sú veci, ktoré nás môžu viesť k tomu, aby sme naozaj dokázali vydať seba Bohu ako obeť. Aby sme potom mohli zažívať jeho požehnanie a byť požehnaním. A myslím, že to je nakoniec aj ten najväčší prejav našej vďačnosti za to, čo Pán Boh pre nás urobil. Tak môžeme byť teraz chvíľočku tak také tichej modlitbe, každý jeden sám. A môžeme sa modliť, čítať tieto otázky a na to odpovedať a modliť sa.
Nechcem vás rušiť v modlitbe, ak sa modlíte, modlíte sa ďalej. Môže do toho ticha zaznieť aj tichý hlas orgánu piesne 509 a potom tú pieseň budeme spoločne spievať. Takže najprv tak tichučko, keby sestra Marienka mohla hrať túto pieseň a potom to prejde do forte, kde chceme vyznať: Pane, ja ti dôverujem. Kráľu slávy Ježišu. A je tam aj to vyznanie, s kým ty kráčaš. Vždy je šťastný každý jeho krok.